моя мати, царице небесная, ты мой покров, ты надежда моя. И если на сердце мне больно и горестно, на помощь опять призываю тебя. Царице небесная, Царице небесная, услышь меня грешную и недостойную от скорби болезни меня изведи, как трудно мне грешной терпеть искушения, коварный лукавый смущает меня. Лишь только с тобою найду утешение, на помощь опять призываю тебя. Царице небесная, Царице небесная, твоим опором меня ты покрой. Слабая, какая я грешная, о мать моя, ты меня успокой, избавь меня, мать, от вечных мучений, и научи меня больше молчать. Подай мне смирение и веру в спасение, и научи всех любить и прощать. Царице небесная, Царице небесная, наставь меня, мать, на истинный путь. Слышать, Царице небесная, как ангелы Божьи на небе поют. Грехами опутана, а сердце как камень, и надо бы плакать, а слез что-то нет. Как я предстану, великая грешница, на страшный суд Божий, какой дам ответ? Царице небесная, Царице небесная, свой взор материнский ко мне обрати. Моли Сына Христа Вседержителя, на страшном суде ты меня защити. Ты моя мать, Царице небесная, ты мой покров, ты надежда моя. Если на сердце мне больно и горестно, на помощь опять призываю.
Победнička crkva afričkih svetih. Šta predstavlja Afrika za savremenog stanovnika Rusije? Oblast večnog leta, rajsko mesto gde rastu banane i kokosi, otadžbinu afričkog slona, nosoroga i šimpanze, Čuvši njeno ime, intelektualac će pomisliti na rudnike cara Solomona i snegove Kilimandžara. Častan muškarac će se setiti godina svoje mladosti kada ime legendarnog Lumumbe nije silazilo sa naslovnih novinskih stranica. Nacional patriota će se podsmevati po pitanju studenata crnaca, narkodilera, a neko će, osmehnuvši se, izrecitovati stihove Limpona i Fernanda Poa, koji su mu se urezali u sećanje. O Africi se piše u dečijim knjigama i priča na programu Discovery. Ona privlači maštare i tragaoce za avanturama. Nekome će se njeni stanovnici učiniti najsrećnijim miljenicima sudbine i prirodne darežljivosti, a neko ih žali jer su osuđeni na glad i životarenje daleko od takozvanih civilizacijskih dobara. Uostalom, malo ko može da prihvati crni kontinent takvim kakav on jeste i da se prema njemu odnosi ozbiljno, jer se prema egzotici ne može odnositi sa ozbiljnošću. Afrika je previše daleko od nas i naših problema, iako su pre 20 godina Ruse i Afrikance sjedinjavali spoljnopolitički interesi socijalističkog logora, onda sada između nas čini se da nema ničeg zajedničkog. Za većinu savremenih stanovnika Rusije pravoslavlje ostaje jedno od osnovnih vrednosti. Iako većina Moskovljana i Novosibiraca odlazi u crkvu samo za krštenje i sahrane, ipak u svakom od nas živi genetska privezanost za crkve sa zlatnim kupolama i pashalnu zvonjavu svih zvona. Oni malobrojni koji dolaze u crkvu na bogosluženja sve više i više otkrivaju za sebe nešto više nego što su obične projave spoljašnje crkovnosti. Pokazuje se da nije značajan broj sveća ispred praznične ikone, već unutrašnji mir čoveka koji vidi negde dublje nego ranije. Usput se pokazuje da pravoslavlje nije samo majka Rusija, već i po antičkim mitovima poznata Grčka, vojujuća Srbija, Palestina i Sirija s mnogobrojnim manastirima i svetinjama. Mi se prijatno iznenadimo kad saznamo da postoje pravoslavni Francuzi, Amerikanci, Hikikajeni ili kada u crkvenom kalendaru ugledamo fotografije japanskih arhijereja, ali naš pogled na svet postaje neverovatan kada saznamo za pravoslavne crnce. Međutim, upravo je Afrika postala jedna od najvažnijih pravoslavnih oblasti 20. veka. Upravo na nju s nadom gledaju pravoslavni bogoslovi, videći u zemlji džungli i savana mesto apostolskog podviga. Znači, još uvek nas nešto sjedinjuje sa Afrikom, a to je nešto što je najvrednije u Rusiji. Dom cara Solomona. Pojava istinite vere u egzotičnim zemljama u vreme kada je naša crkva preživljavala najteže vreme je čudo Božije. Međutim, prva semena evanđelja su pala na afričku zemlju dugo vremena pre krštenja Rusije. Severni deo afričkog kontinenta je uvek bio u centru svetske kulture. Upravo ovde je procvetala civilizacija starog Egipta. Upravo ovde su kretali rimski legioni kako bi uništili zloglasnu Kartaginu. Egipatska Aleksandrija je bila jedan od najvećih gradova grčko-rimskog sveta, a Aleksandrijska crkva, koju je osnovao apostol Marko, je zaista zauzimala prvo mesto među hrišćanskim zajednicama Rimske imperije, ali nije reč o tome. Južno od puteva i šumovitih gradova antike je počinjao svet koji se značajno razlikovao od takozvanog klasičnog sredozemnog sveta. Na severoistoku kontinenta su vladale moćne imperije Meroe, Nubija i Aksum, današnja Etiopija, a još južnije, skoro do rta Dobre Nade, su se nalazile zemlje naseljene narodima raznih jezika i raznih kultura, o kojima se skoro ništa nije znalo ni u Aleksandriji, ni u samom Rimu. U apostolskim delima se govori o tome kako je apostol Filip po naređenju angela krstio vlastelina Arapina. Dela, glava 8, stihovi 26 do 40. I treba znati da je to bio prvi slučaj obraćenja pravog Afrikanca u hrišćanstvo. U 4. veku je zarobljeni rimski mladić Frumentije, slično Josifu i Danilu, našavši se na dvoru aksumskog cara Ela Amidi, propovedao je evanđelje u Etiopiji. Njegova propoved, dopunjena ličnom blagočestivošću i talentom državnog muža, je imala uspeha i hrišćanstvo je za vreme sledećeg cara Ezane postalo državna religija Etiopije. 343. godine Sveti Atanasije, arhijepiskop Aleksandrijski, je rukopoložio Frumentija u čin arhijepiskopa Etiopskog i iz tog vremena potiče jedna od najstarijih hrišćanskih crkava. Nažalost, već kroz 100 godina Etiopska crkva je otpala od vaseljenskog pravoslavlja, primivši monofizitsku jeres koja je bila rasprostranjena u Egiptu. Kada je Egipat i ceo hrišćanski istok potpao pod vlast Arapa, muslimana, hrišćanska Etiopija se našla u političkoj izolaciji. Ali bez obzira na bogoslovske izopačenosti i geografske prepreke, Etiopljani su do današnjeg dana sačuvali bratski osjećaj u odnosu na pravoslavne. Na visokoplaninskim zaravnima između jezera, šuma i sušnih stepa obrazovala se samonikla etiopska civilizacija, čije je srce bilo osvećeno evanđelskom propovedi Abe Salame, to jest oca sveta, kako su Etiopljani prozvali svetog Frumentija. Etiopsko carstvo je neprekidno bilo podvrgnuto napadima muslimana i mnogobožaca. Nekoliko puta je bilo na ivici propasti, ali svaki put je Božja milost čuvala prvu hrišćansku zemlju Afrike. Godine razaranja su zamenjivale epohe procvata, a planine su oduvek bile sigurno sklonište za blagočestivi narod. Iz teške epohe ratova i izolacije Etiopljani su formirali poseban pogled na svet, u kojem je Sveto pismo glavno merilo životne i istorijske pravednosti. Opkoljeni poražen narod je poistovetio sebe sa drevnim Izrailjem, koji je također bio usamljen u ispovedanju istine, a rodoslovi etiopskih careva vode od legendarnog Menelika I, sina cara Solomona i carice Savske. Nije slučajno što se u etiopskoj crkvi sačuvao red starozavetnih obreda, obrezanje, uzdržanje od svinjetine, subota se slavi ništa manje od nedelje, a božanska liturgija se služi na drvenim kovčežićima koji simbolišu zavetni kovčeg. Taj jevrejski uticaj se na čudan način uklapa sa lokalnim tradicijama, tako da na litijama i molebanima, kesi, to jest sveštenici, i daptara, crkvenoslužitelji, u belosnežnim hitonima i raznobojnim odeždama plešu na potpuno afrički način ples cara Davida uz buku bubnjeva i takozvanih jerihonskih truba. Nekome od ruskih čitalaca će se svojstvenost etiopskog hrišćanstva činiti nerazumljivom, pa čak i sablažnjavajućom, ali ono što zaista čini slične sudbine naših naroda je bezavetna predanost crkvi i snaga vere u najtežim iskušenjima. Izgleda da je iz ruskog letopisa uzeta priča o ženi koja se bacila u vatru, dokazujući osvajačima svoju predanost hrišćanstvu. Samo, to se nije desilo u Rijazani pod Batima, već u 16. veku u gradu stenovitih hramova Lalibele, kada je Etiopija stenjala pod hordama groznog Ahmada ibn Ibrahima. Mnogobrojno etiopsko monaštvo je uvek revnosno služilo duhovnom prosvećenju i sabornosti u zemlji, kao što su to činili ruski monasi iz vremena Sergeja Radonješkog i Josifa Volockog. Skoro u isto vreme, kada je dobrovoljna vojska Minina i Požarskog izgnala iz Moskve poljski garnizon, car Fasilides je izagnao iz svoje zemlje portugalske viteze i jezuite, koji su odlučili da pokatoliče zemlju svetog Frumentija. To partizanstvo je buknulo u godinama Drugog svetskog rata u Belorusiji i negde u provinciji Godzam. Samo je naš okupator govorio nemački, a etiopski italijanski. Čak su i potresi komunističke revolucije u obema zemljama prošli rame uz rame, s tom razlikom što u socijalističkoj Etiopiji nikako nije mogla da profunkcioniše ateistička propaganda i narod je ostao veran Hristu. Današnja etiopska crkva broji oko 30 miliona vernika. To su uglavnom Amhari i Tigraji, narodi naslednici drevnog Aksuma, kao i deo naroda sa juga zemlje koji su se obratili u pravoslavlje iz islama i paganstva. U 20. veku u talasu oslobodilačkog pokreta u afričkim zemljama, na ostrvima Karibskog mora i u Sjedinjenim američkim državama su nastale crnačke crkvene opštine koje su usvojile dogmatiku i obrednost etiopske crkve. Međutim, njen današnji položaj se ne može nazvati najboljim. Etiopsko hrišćanstvo, koje do dan danas živi po srednjevekovnim principima, se pokazalo nemoćno pred izazovima izmenjenog sveta. Većina duhovništva je ostala bogoslovski neobrazovana, pa i nepismena. Verujući narod ima neke predstave koje su veoma daleko od Evanđelja. Naučnici sa zapada pripremaju epohu reformacije za najstariju crkvu tropske Afrike. Ona će se možda ostvariti, a možda će Gospod kroz ta iskušenja privesti duhovna čada svetog Frumentija sjedinjenju sa pravoslavnom crkvom. Molitve crkve za sjedinjenje svih i zastupništvo Abi Salame daju nadu za to. Dok su etiopski monasi vodili bogoslovske sporove, a carevi podizali crkve u čast Svete Trojice, većina Afrikanaca se nalazila u vlasti bezbrojnog skupa bogova, duhova i demona. Paganska plemenska verovanja su određivala njihovo shvatanje dobra i zla, a magijski rituali i posvećivanja su ih pratili od rođenja do smrti. Islam je bio prva svetska religija koja je dospela do njih. Arapski trgovci su doneli Muhamedovu veru na afričku obalu Indijskog okeana, gde se ona učvršćivala od Somalije do Zanzibara. Islam je prodro u zapadnu Afriku još u 11. veku preko saharskih nomada. Ljudi ogromnog crnog kontinenta nikada nisu ličili jedni na druge. Među njima je bilo borbenih stočara i praktičnih zemljoradnika, graditelja gradova, stvaralaca nepoznatih nam imperija i stanovnika džungle koji su živjeli u kamenom dobu. Svet je dugo vremena mislio da je Afrika u potpunosti naseljena divljacima koji nemaju nikakvu kulturu, ali je njeno istraživanje otkrilo svetu istoriju ne manje dramatičnu nego što je istorija Indije ili Francuske, a afrička umetnost je nadmašila i najpreciznije evropske slikare. Afrički narodi nisu znali za Krista, ali možda i nisu bili spremni da ga prihvate. Većina njih je sačuvala sećanje o nebeskom Bogu, sazdatelju sveta, koji u najtežim trenucima može da pomogne ljudima. Ali to što su oni uvideli u toku 15 vekova posle njegovog zemaljskog rođenja je previše malo napominjalo apostolsku propoved o raspetom i vaskrslom spasitelju. Sredinom 15. veka Afrika postepeno potpada pod vlast katoličkih i protestantskih evropskih zemalja. Portugalce, Engleze, Francuze i Nemce je privlačila mogućnost brzog bogaćenja pljačkom i trgovinom roblja. Kasnije, s razvojem evropske industrije, afričke kolonije su postale pogodan izvor jeftinih sirovina za fabrike civilizovanog sveta. Po završetku kolonijalnih osvajanja, početkom 20. veka, skoro cela Afrika je bila podeljena između belih vladara, a milioni Afrikanaca su se zbog 400 godina trgovine robljem našli u zemljama Novog sveta. Evropljani nisu samo eksploatisali pokorene narode. Njihov zavetni cilj je bio sjedinjavanje Afrikanaca sa dostignućima napredne civilizacije, a ako se ta civilizacija smatrala hrišćanskom, onda je trebalo da i Afrikanci budu smatrani hrišćanima. Za njihovo obraćenje su se za sve vreme kolonijalne vlasti trudile hiljade misionara rimokatoličke i raznih protestantskih crkava. Istorija zna mnogo primera kada su iskreni, verujući ljudi ostavljali srećnu Evropu i odlazili u neprohodne šume da bi tamošnjim ljudima dali novi život u Hristu. Međutim, među propovednicima Evanđelja su bili i oni koji se nisu gnušali da učestvuju u trgovini robljem i koji su se slagali sa kažnjavanjem nepokornih divljaka. Beli sveštenoslužitelji su preveli Bibliju na stotina afričkih jezika, izgradili po celoj Africi mreže bolnica i naučnih ustanova, ali retko ko od njih je zaista poznavao afričku kulturu i priznavao crnim hrišćanima pravo da se razlikuju od civilizovanih Evropljana. Slušajući propovedi o blagotvornom uticaju evropskih običaja i grehovnosti afričkog načina života, novoobraćeni protestanti i katolici su se nalazili u nezgodnoj situaciji. Oni su svim srcem prihvatali Hrista, ali su upravo beli hrišćani doneli njihovim narodima neviđena stradanja. Evanđelje je već ulazilo u njihov afrički način života, ali iz nekog razloga su ih učili da za to treba da postanu slični belim ljudima. Žeđ za istinom i nacionalna sramota su primorali mnoge crne hrišćane da traže drugo hrišćanstvo, gde im niko ne bi zabranio da veruju u Spasitelja i ostanu onakvi kakvi jesu. Na tom putu su ih čekale mnoge sablazni, ali upravo taj put priveo afričke ljubitelje istine ka istinskoj crkvi. Izvor, sajt sobranije.org. Za Radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović. Naša duša.